probleme me shtrirjen e infrastrukturës së tyre. Kohëve të fundit, autoriteti së bashku me operatorët kanë bërë përpjekje të vazhdueshme dhe kanë punuar me strukturat e ndryshme shtetërore në mënyrë që të ketë shtrirje të plotë të shërbimeve të këtyre dy operatorëve edhe në veriun e Kosovës.
Drejtori teknik i Telekomit të Kosovës, Mehdi Latifa, i tha Radios Evropa e Lirë se shtrirja e shërbimeve të operatorit mobil Vala në pjesën veriore të Kosovës mund të bëhet brenda një periudhe të shkurtër, nëse do të gjenden lokacione të sigurta. Latifa i thotë se në të kaluarën ka pasur raste që pajisjet e operatorit Vala, të cilat ishin vendosur në pjesë të caktuara në veri të Kosovës, ishin dëmtuar dhe ishin nxjerrë nga funksioni.
Vala ka mbulueshmëri në gjithë territorin e Kosovës, përjashtu në pjesën veriore të Kosovës dhe vendbanimet që lidhen në aksin rrugor Mitrovica-Leposavić, në cilat mbulueshmëria është e pjesëshme, nuk është mbulune sikur në pjesën tjetër të Kosovës.
Probleme të tilla të largimit të pajisjeve të operatorëve në të kaluarën kishte hasur dhe kompania e telekomunikimit IPCO, thot për Radio Evropa e Lirë, zëdhënësi kësaj kompanie Alban Kastrati.
Ne në rrjetin mobil kemi pas të shtrirë ose kemi pas sinjal në mënyrë të konsiderueshme në pjesën veriore, mirë po pas disa problemeve antenat tona bazë janë hequr nga aty nga banorët e asaj zone.
Ndryshe Kosovës, në dhjetor të vitit të kaluar, Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve i ndau kodin telefonik plus 383. Thirrja e parë telefonike me këtë kod u realizua në shkurt të këtij viti nga Post Telekomi i Kosovës. Kodet aktuale plus 377 i Monakos, plus 386 i Slovenisë dhe kodi telefonisë fikse plus 381 i Serbisë do të largohen brenda 2 viteve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri deri tashëm i Serbisë Aleksandar Vučić sot e ka dhënë betimin në postin e presidentit të Serbisë përkundër protestave kundër tij për shkak të rritjes së pushtetit. Ka pasur kacafytje të shkurtë të policisë me protestuesit. Zoti Vučić, 47 vjeçar, e ka dhënë betimin në një ceremoni të shkurtër në parlament disa orë pasi filloi protesta kundër diktaturës që mbështetet nga pjesa më e madhe e partive të opozitës dhe liderëve. Presidenti deritashëm i Serbisë ishte Tomislav Nikolić. Aleksandar Vučić, dikur i vlerësuar si ultranacionalist, që ka shërbyer si ministri i informatave nën pushtetin e ish-presidentit të Slobodan Milošević, e ka forcuar qëndrimin në pushtet duke e paraqitur vetveten si reformator i përkushtuar për lëvizjen e Serbisë ka Bashkimi Evropian. Së paku 80 vet janë vrarë dhe më tepër se 350 janë plagosur sot nga sulmi masiv me kamion bombë në qendër të kryeqytetit Kabul në Afganistan, ka njoftuar Ministria e Shëndetësisë e Afganistanit. Eksplodimi është dëgjuar në gjithë qytetin në mëngjes në muajin e shenjtë të Ramazanit, kur është tollëvi e madhe me njerëz. Me këtë rast e kanë kërcitur xhamat në përdritare të ndërtesave, ndërsa në qiell është të parë mjegull e zezë. Në mesin e të vrarëve dhe të plagosurve ka pasur edhe gra dhe fëmijë, ka thënë ministri i Shëndetësisë Vahid Majxroh. Ministria e Brendshme ka kërkuar nga banorët në Kabul që të dhurojnë gjak. Presidenti afgan Ashraf Ghani e ka dënuar këtë sulm dhe e ka cilësuar si qyçar. Terroristët edhe në muajin e shenjtë të Ramazanit, muaji i mirësisë, i bekimit dhe faljes, nuk ndalen në vrasjen e njerëzve të pafajshëm, tha presidenti Ghani. Shtetet e Bashkuara thonë se kanë filluar të furnizojnë me armatime luftëtarët kurdë në Siri, sipas planit i cili e ka zemëruar Turqinë, aleatin amerikan në NATO. Ne kemi filluar transferin e armëve të vogla dhe makinave për tek elementet kurde të forcave demokratike siriane, ka thënë zëdhënës i Pentagonit Adrian Rankin Galovej, duke ju referuar aleancës kurdo-siriane që lufton kundër grupit ekstremist të shteti islamik. Nuk ka pasur reagim të menjëhershëm nga Ankaraja, e cila konsideron se njësitet e mbrojtjes popullore të kurdve në Siri janë grup terrorist i lidhur me Partinë Punëtore të Kurdistanit që është jashtë ligjshme në Turqi. Washingtoni ka thënë se armatimi aleancës kurdo-siriane është i domosdoshëm për rimarrjen e qytetit Raqqa, që është baza e fundit madhore e shtetit islamik në Siri. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian po ashtu konsiderojnë se Partia Punëtore e Kurdistanit, që për dekada ka udhëhequr kryengritje në Turqi, është organizat terroriste. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin i ka anuluar disa sankcione kundër Turqisë për shkak se një aeroplan ushtarak i Turqisë e kishte rrëzuar një aeroplan ushtarak rus afër kufirit sirian në nëntor të vitit të 2015. Në dekretin e nënshkruar sot nga Vladimir Putin, janë tërhequr sanksionet me të cilat kufizohej angazhimi punëtorëve turq dhe veprimi firmave turke që operonin në Rusi. Po ashtu, pjesërisht është ripërtrirë marrëveshja për lëvizje shtetasve të të dy vendeve që ishte suspenduar pasi ishte rrëzuar aeroplani. Piloti rus kishte humbur jetën në këtë incident. Lideri i Republikës Çeçene në Rusi, Ramzan Kadirov, dje i kaftuar liderët e Francës dhe të Gjermanisë ta vizitojnë rajonin e tij për të përcaktuar nëse janë të vërteta raportet për vrasjen dhe torturimin e homoseksualve. Lideri Kadirov në mediat sociale i ka akuzuar liderët evropian se bazohen në informata të rrejshme nga raportet e medjave dhe se presidenti Francës Emmanuel Macron dhe kancelaria gjermane Angela Merkel janë të mirë së ardhur për vizitë në kërkim për të vërtetën. Disa media prej muajit prill kanë raportuar se homoseksualet në Çeçeni ishin vrarë dhe torturuar nga policia. Organizata Human Rights Watch ka konfirmuar shumë raste të paraqitur në media në raportin e publikuar më 26 maj. Pardje, pas takimit me presidentin Rusisë Vladimir Putin, presidenti Francës Emmanuel Macron tha se e ka shtruar çështjen e këtyre raporteve të Putini. Ministri jashtëm rusë Sergej Lavrov tha dje se shqetësimet e tilla për abuzimet e homoseksualve në Çeçeni nuk janë të bazuara në fakte. Ne nuk shohim asnjë fakt konkret, u tha Lavrov gazetarëve në Moskë dhe ka shtuar se nëse ka fakte, nëse ka mbiemra, atëherë përgjigja jonë do të jetë konkrete. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira!